Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se pjesëmarrja e antarëve serbë të qeverisë së Kosovës në fushatën e Serbisë tregon se ndaj kujt janë lojal ata. Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë pasi ata nuk ishin lejuar ta shkatrojnë barrikadën me tela ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka bërë një vizitë historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë mbrëmvon, pasi ata nuk ishin lejuar ta shkatrojnë barrikadën me tela ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Raportohet se policia ka përdor gaze lotësjellëse dhe plumba gome për t'i kthyer prapa migrantët që ishin përgjigjur me hedhje gurëshe kundër policisë. Organizata mjekët pa kufi tha se vullnetarët mjekësorë në teren u dhanë ndihmë mjekësore afro 300 vetëve pasi kishin probleme me frymarrje nga gazi lotësjellës dhe lëndime nga plumbat e gomës. Së paku 6 të lënduar janë në spital. Policia e Maqedonisë tha se 23 policë janë lënduar, prej tyre 5 me lëndime serioze. Kjo dhunë u bë në vend kalimin kufitar i Domeni, ku më se 11,000 migrantë janë të vendosur në kamp në pjesën e kufirit grek. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka bërë një vizitë historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Sot të zoti Kerry u bë zyrtari më i lartë i administratës së Shteteve të Bashkuara, që e ka vizituar parkun dhe muzeun memorial të paqes në Hiroshim. Ai së bashku me ministrat e jashtëm të Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë e kanë vizituar muzeun dhe kanë vendosur lule në pllakën përkujtimore të atyre që kanë vdekur gjatë hedhjes së bombës atomike. Ministrat janë në Hiroshim për takim të grupit të 7 fuqive ekonomike botërore. Më 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara e kanë hedhur bombën atomike prej 15 kilotonësh në këtë qytet, duke i vrarë me njëherë afro 80,000 njerëz. Ky sulm dhe ai i dytë në Nagasaki 3 ditë më vonë kanë ndikuar në përfundimin e luftës së dytë botërore. Kryengritësit të Shijit Huthi dhe forcat e qeverisë që mbështeten nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen thonë se do ta respektojnë armpushimin e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara që ka hyrë në fuqi mbrëmë në mesnatë. Tash pritet që në Kuvajt më 18 të këtij muaji të fillojnë bisedimet për përfundimin e konfliktit të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara. Më së 6,000 njerëz janë vrarë në luftimet ndërmjet dy palëve që kanë filluar para më tepër se një viti. Zyrtarët e Pakistanit thonë se nga një tërmet i fuqishëm në këtë vend është vrarë një person dhe janë plagosur 10 të tjerë. Ky tërmet me intensitet të 6.6 të shkall, që ka ndodhur mbrëm, e ka goditur një territor afër kufirit të Pakistanit me Tadjikistanin. Tërmeti është hetuar pothuajse në gjithë Azinë Jugore, përfshirë qytetet Kabul, Islamabad, Lahore, New Delhi dhe Dushanbe. Banorët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta sot ka shkrime lidhur me ditën e kushtetutës së Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmire, përbicme Kosova sot në këtë temë vlerëson se një grupi njerëzve të veshur me petkun e politikanit janë shpërdëruesit e demokracisë, të cilët e shtrin fundimin mbi institucionet shtetërore, mbi agjencitë pavarura dhe mbi kompanitë publike. Ata, siç tekson gazeta, instaluan në bordet drejtuese dhe në menaxhmentet vasalet e tyre të bindur, lakejt e pushtetit dhe oligarkisë, duke shtrirë kështu rrjetin e ligësive kudo, duke mbytur shpresën dhe duke penguar zhvillimin. E përditshmja Kosova sot tekson se po ashtu u nënshtruan edhe politikanët, ata që do duhet ishin në ballë të kundërshtimit të sundimit politik e kriminal, por që shumicën prej tyre i blen dhe u ambyllën gojen oligarkët e pushtetit dhe të biznesit të inkriminuar. Kësisoj, si shvlerëson gazeta, demokracia dhe shteti ligjore kanë humbur kuptimin në këto rrethana alarmante, ku plot njerëz dëshirën e vetme aktualisht e kanë të ikin nga ky vend i pashpres dhe i sunduar keq. E përditshme e Kosova sot konsideron se nuk mund ketë sundim lizje dhe as demokraci me pushtetarë të papërmirësueshëm, të cilëve qytetarët duhet t'u tregojnë vendin duke u shkëputur nga forca që e kanë bllokuar perspektivën e Kosovës dhe të qytetarëve të saj. Fatmir.
Mësuam se në gazeta botohet edhe një intervistë e njërit prej liderëve të opozitës në Kosovë, Ramush Haradinaj. Si e vlerëson ai situatën politike në Kosovë, Zenel?
Po, Fatmir, intervistën lideria AKS Ramush Haradinaj ja ka dhënë të përditshme SKOA Ditore, ku thekson se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është përcaktuar të vazhdojë vetëm me rrugtimin drejt kundërshtimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Lideri i AKS Ramush Haradinaj më pas i ka thënë përditshme SKOA Ditore se nuk mund të mbetet ky subjekt pengi vullnetit të një partie. Haradinaj ka pranuar se ka ftohje të marrëdhënieve me lëvizjen vetëvendosje që prej anulimit të protestës më 25 mars. Shkak janë bërë dallimet e thella për mënyrën e bashkëpunimit të mëtejm. Në intervistën dhënë SKOA Ditore, Haradinaj ka thënë se propozimi tyre ka qenë që barci listës të jetë nga njëra parti e mandatari qeverisë nga partia tjetër. Sipas Ramush Haradinaj, i ka takuar vetëvendosjes të zgjedhë njërin opsion. Por subjekti më i madh opozitar ka pasur kërkesa të cilat Ramush Haradinaj i konsideron shkrirje të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës brenda vetëvendosjes në rast se do të pranonte. Haradinaj po ashtu ka thënë se do të pranonte të ulej në një tryezë me të gjitha partitë parlamentare vetëm për dakordimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë e shqiptarë dhe sërbë vlerësojnë se pjesëmarrja antarëve sërbë të qeverisë së Kosovës në fushatën zgjedhore të Serbisë tregon se ndaj kujt janë besnik ata. Petar Miletić, ish nënkryetar i Kuvendit të Kosovës, thotë se një gjë e tillë po tolerohet nga qeveria e Kosovës. Por sipas analistit Halil Matoshi, qeveria e Kosovës duhet të kërkojë përgjegjësi nga antarët e vet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë një përurimi të një ure në Llapnasellë, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga radhët e listës serbe, ka shoqëruar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric, si dhe ka kërkuar votat e qytetarëve të pranishëm për Partinë Progresiste Serbe dhe liderin e saj Aleksandar Vučić, aktualisht kryeministër i Serbisë.
24. Znam kome ćemo pružiti poverenje, znam za koga ćemo se opredeliti, samo za jednog, za Aleksandra Vučića.
Me 24 prillit di se kujt do t'ja ofrojmë besimin, e di për kë do të përcaktohemi, vetëm për njërin, për Aleksandar Vučićin, i cili është i vetmi që gjatë këtyre viteve ka qenë sinqerisht me neve dhe i vetmi që me neve ka mbjetuar sinqerisht, ka thënë zëvendës kryeministri Stojanović. Njësit e zhvillimeve